habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda ay caawiyo dunida oo idinka imana salaanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo 3 bisha December ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaly.com iyo fmyada geeska africa. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka madasha heritage oo ka furmay Jabuuti.
Wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida uu ku yimid ama ay ku timid deyncafinta dhowaan loo sameeyey Soomaaliya.
There was no budget system in place, very few revenue collection. The institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
they have been able to carry out the budget cycle. They have been able to carry out the budget cycle.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa qaaday duqeymo cusub iyo dagaal dhulka maanta oo salaasa ah ololaheeda dhulka ee ka dhanka ah Hamas, iyadoo Maraykanka uu abaabulayo xulufadiisa si ay u ilaaliyaan marinada maraakiibta ee badda cas oo looga badbaadinayo xuutiyiinta Yemen ee ay taageerto Iiraan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay salaasada maanta in ay bartilmaameed ugu dambeeyey ay ahayd xeryo ay Hamas u adeegsato arrimaha militariga iyo ciidamada Israa'iil ay burburiyeen godadka dhulka hoostiisa mara ee koonfurta Gaza. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo ay maamusho Hamas ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo ka mid ah dadka degan magaalada Rafax oo ah magaalo ku taala koonfurta dalka oo xad la wadaagta Masar. Xogeyaha difaaca ee Maraykanka oo ku sugan dalka Bahrain ayaa sheegay in Maraykanka iyo dalal kale oo gobolka ku yaalla ay abuurayaan ciidamo isku dhaf ah oo caalami ah, kuwaasi oo ilaalin doona gaadiidka badda ee isticmaala marinbiyoodka badda cas, kadib markii ay xuutiyiinta Yemen ay bilaabeen inay weeraro ku qaadaan maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodkaasi. weerarada lala beegsanayo qaar ka mid a maraakiibta ganacsiga ayaa dhalisay in qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee qaabilsan gudbinta alaabada mara dhinaca badda in ay go'doonsadeen in ay ka hatiyeen angaada isticmaalka maribiyoodka badda cas ilaa waxaa laga qabanayo xaaladda amni darro ee soo korodhay. taliska dhexe ee ciidamada militariga ee Maraykanka ayaa ku waramay in 2 weerar ay dhaceen maalinimadii isniintii shalay. xogeyaha oo arrintaasi daba socda ayaa sheegay in ay go'aansadeen inay hirgeliyaan aasaasidda howlgalka cusub oo ka dhan ah arrimaha halista ku ah burcadbadeeda. Qudaha reer galbeedka ee heshiiska nukliyarka Iiraan la galay 2015 ayaa ku eedeeyey Tahraan isniintii shalay in ay horumarisay oo ay tijaabisay gantaalada bolistikada ah ee u wareejisay Ruushka 400 diyaaradaha aan duuliyaha lahaynna ay Ruushka u dirtay, iyo weliba tayeynta uraniumka heer aan hore loo arag. Iiraan iyo xulufadeeda Ruushka ayaa meesha ka saaray eedeymaha ka imanaya wadamada Britain, Faransiiska, Jarmalka oo si weyn ugu taageero Maraykanka, kaasoo ka baxay heshiiskii loo yaqaanay qorshaha wadajirka ee waxqabadkay sanadkii 2018. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. magaalada Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirka madasha aragti wadaaga ee heritage oo ah kii 7-aad, waxaana loo hadlayaa sanadkan kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska Africa. madaxa hay-adda cilmi baarista heritage Mursal Sanay ayaa ka hadlay qodobada looga hadlayo shirkan isagoo la hadlayay v o a. sidoo kale madaxda ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare. warbixintan waxaa inoo soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
shirka madasha aragti wadaaga ee heritage sanadkan waxaa lagu lafagurayaa arimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka. Agaasimaha hay'adda heritage ayaa shirkan soo qaban qaabisay ayaa waxa uu ka waramay shirka sanadkan sababta ay ugu doorteen arimaha nabadda iyo dhaqanka ka soo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisyada kala duwan ee arintaasi laga sameeyay.
marka hore waxaan u mahadceliyay dowladda Djibouti, madaxweynaha Djibouti, waxaan kale oo mahadceliyay dadka Djibouti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo caqligooda iyo noo furay si sharaf leh noloshooda dhaweey. Marka hore waxaan mahadcelinayaa marka labaad wasaaradda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya, waxaan u mahadcelinayaa intooda badan oo la jooga wasiiradii iyo wasaaradaha hoggaaminaya inay noo soo qasbiyeen shaqada weynada dalka u hayeen ay ka soo tageen ayaga oo shaqadan ay tahay shaqo muhiim ah oo shanta Soomaali looga arrinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha ay colaadaha ka jiraan. saddex maalin soo socoto noo xumu doona shirka maanta ka mid tahay labada gelin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad. waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad Soomaali ah oo 35 iyo ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmigii iyo caqligii isu geeyeen wixii kusoo heleen laga doodi doono wixii kasoo baxay oo ah in nabadda Soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtidii hore. sanadkii hore waa ka duwan yahay sanadka sanad ka dambeeya dadka shirka imaanaya waa ka sii bataan inta hore. tan labaadna marxaladda la marayo waa Soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateen tubka laga qaaday, in Soomaaliya diinta laga cafiyey, in Soomaaliya ay ku birtay bariga Afrika, in Soomaaliya ay u socoto, in ay lugaheeda ku istaagto, in ACMIS maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii u muhiimsan halbowlaha dowladda. waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto. caqabadana waa jiraan oo waaweyn. waxaan islanahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliyana u hayso rabitaan weyn ay u qabto sida sheegay ra-iisul wasaaraha halku dhigid xukuumad dowladdan wuxuu ahaa Soomaali nabada dunida Soomaali heshiisa dunida heshiisa. marka inay ka go'antahay dowladda Soomaaliyana in ay heshiisinta Soomaaliya dhab heshiisinta qayb ka qaadato dadkii imid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaaya soo xaadira. sanadba sanad ka dambeeya waxaa ku darsamay in ka badan annaga waxaan ku talagalnay 250 qof waxay ku soo dhamaatay 600 qof oo maanta joogta.
wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka Djibouti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka waramay kaalinta Djibouti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay.
marka kulli waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen heritage maanta mawduucan ay qaateen oo mawduuc aad iyo aad u muhiima marka nabadda laga hadlay, laannu nabadda la-aanteed wax allay wax kale oo adduunyadu ay macno leedahay ma jirto. wakii ilaahay noo sheegay labada shay ee bini-aadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayay kolkuu yihi atcamahum min juuc waxa uu ka quudiyey gaajo oo qolka qofku wuxuu u baahan yahay waxa ugu horreeya inuu wax cuno wa aamanahum min khawf bakcituu wuxuuna nabadgelo ka siiyey ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay. soomaaliduna wax kastay ka sheegtay oo nabad baa aana macaan baran waxaan ku naqanaa inigu xaggaana waa inigii nabad baa naasa la nuugale runaantii. warka nabad baa nabaddu waxaan u arkaa mawduuca ugu muhiimsan ee in laga hadla.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay geyiga Soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta.
mawduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqada gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda Soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen. nabadda naga tasowday waxay fure u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni, midka dhaqaale, midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba. annaga ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheenna Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka, iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagaal jabisay islamarkaana ku ilmo dhashay Soomaaliya. daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici kartaa in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya, gobolka iyo guud ahaan caalamka.
wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta. Haddaba si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan, waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran, Soomaali heshiisa dunidana heshiis la.
Sagaasiid Faarax VOA Jabuuti.
Kadibnagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Mareykanka ee ka howlgala qaaradda Afrika ayaa sheegay in duqayn 17-kii bishan ay ka geysteen meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqayntan waxaa horey u shaacisay dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, howlgallo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka galmudug iyo kuwa deegaanka ah ayaa la sheegay in ay ku qabsadeen deegaano ay hore Shabaabku u joogeen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Kare.
Degmada waa uu kula jignay antaan mawaarijta waxaa lagu xoreeyay deegaano badan sida Shabeellow, Cadeeley, Maxamed, haddana cad ayaa ku wajahanahay ilaahay qadaro xilliga soo socda ama saacadaha soo socda haddii la wada la ogolaado.
Howlgalladani goormay dhaceen marka oo aad sheegayso in deegaanadani aad Shabaab ka qabsateen?
Howlgalladan awal hore ayay u socdeen. Ninkan hadda dib loogu xoreeyay deegaanadan maalmihii la soo dhaafay, adiga 3 bari oo hadda la soo dhaafay ayaa la qabtay maalin 3-aad baa la qabtay. Intii ka horeysana waxaa la soo gelinayay aagaarka iyo inta u dhow ayaan laga xoreynayo laga saaso gareynayo.
Wax iska horimaad ah miyaa dhacay oo halkaasi ay ciidanku kula wareegeen, mise waa uun kooxda Shabaab deegaanadaasi intay ka baxeen baad ciidanka aad hore ugu gasheen?
Alo, sidaogsoontaada markaan awoodda kasoo horjeeda ama u diyaarsanahay cadowgaan la dirato iyo midda ay haysaa waxdhii waahayeen, sidaas darteed dhumaalaysa ayay galeen god kasta oo lagu ku dhumaalaysa jireen markii lagu galay. Mid kasta markay arkaan awoodda kusoo wajahan iyo xadka ciidanka leeg oo baacsanaya markay arkaan ayay ka qaxeen carigii, meel kastoo ay tagaanna waa insha allah waa ka daba tageyna haddii allah awoodda la ogolaado.
Waxaad noo sheegtaa howlgalladani kuwii ugu dambeeyey maxay ahaayeen, goormay dhaceen, deegaanada aad la wareegteen seeb haddaad noo sheegto magacyadooda aad nagu celiso?
Deegaanada ugu dambeeyey shalay cadeeley baa shalay galab kala wareegnay sheekh sheekh meel yiraahda oo aad u jirta 10 kilomitir ayaan iyo cadeeley ayaan kala wareegnay shaladii ugu dambeysay. Haddana insha allah ayagii ku dhex jirnaayo waxaan seeb garaynaynaa eriyadii aan shalay la wareegnay.
Maxaad nala wadaagi karaysaa khasaaraha ka dhashay howlgalladani aad deegaanadiini ugu dambeysay kula wareegteen?
Wax khasaaraba kama dhalanba, nooc khasaaraba kama dhalanba, laakiin fadalkoodii iyo raadkoodii iyo gudadkoodii iyo alaabtay ka tageen intaba ayaa dul joognaa. Laakiin wax hadda anaga khasaaraha awalna de khasaaraba maana maleysayn baa anaga ka jihaad iyo waxaa ku jirnaa maxamed dira ayaa maleysayna. Waxa dhibaatooda oo adduunya aqraba halaagsanahayaa waa ayaka. Haddana anaka wax dhibaata ilahay nama tuusin. Markastana waxaan ku dhawa joognaa farxadkoodii iyo raadkoodii.
Laakiin waxaan isweydiin karaa gudoomiye, Al-Shabaab deegaanadani muddo ayay joogeen oo sidaad sheegayso halkaasina muddo ayaa dagaalo ay ka dhacayeen, maxaa keenay inaa hadda aad tiraahdaan waan la wareegnay oo wax dagaal iyadoo aan goobta ka dhicin?
Waxaa keenay waa dareemika taawal, waxaa la dirirahaya dad ama dowlad ama dad khaasa oo dad awood, laakiin hadda shacab iyo dowlad iyo qof kasta cadow ayay ku noqotay. Ciddii ayaa cadow ku noqotay meel kasta. Maanta qof kasta waxay fahantay cadowgan xanaawayaasha ama qof kasta go-aan ayuu ka qaataa, haddii qof shacaba tahay iyo haddii qof ciidan tahay iyo haddii qof ganacsada tahay. Intaba waxaa keenaya inay meel kasta ka cararaan dadkii ay ku gabaadka way dhigi jireen ayaa cadow ku noqday, meel kasta ayaa lagala diriray. Marka sidaas darteed ayaa keenaysa inay howlgalladii horeta iyo howlgallada haddeetaana ay kala fududaadaan. Walow ay dowladda Soomaaliya ay sidii xal cilmadeeda ay u keentay deegaanada, maadaama awal cilmada dowladda aysan sida danab iyo gorgor iyo danmood iyo gorgor iyo awoodijaana iyo cilmaan kala automaticsan ayay dowladda Soomaaliya soo daasay سياس سلمي دنا دراويشتي بيجان كي علمي معوج ليه انتبه وحكينا هي او فلان هي وحكمي ده وحيلاها اذا ما اذكر نوعيه ده او كلا دوين
marka waxa la oran karaa culaysku waxa weeye ciidankaasi cusub ee dawladda ee deegaanadaasi geystay ayaa sidoo kale qayb ka ahaa howlgaladan dib u bilowday
ha ee dawladda iyo ciidan deegaaneed iyo shacab intaba qof kasta oo maanta ay xuduur kale wuxuu diyaarsan yahay inuu la dhaco
aad ayuu maasan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiye kuxigeenka degmada wasiil cabdi cumar maxamuud cabdi garaad oo ugu warramayay wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waxa aynoo haya haaruun macruuf
saraakiisha hay-adda lacagta adduunka ee i m f kuwa bankiga adduunka iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbedelada dhaqaale kadib markii dalku helay dayn cafis ballaaran toddobaadkii hore i m f iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka soomaaliya laga cafiyey lacag dhan $4.5 billion waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee soomaaliya soo maray ku dhawaad loora jeremiyo waa la taliyaha i m f ee arrimaha soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya waxay galka baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka dayn cafiska ee dowladda soomaaliya ay xaqiijisay
for countries initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Waxaan ugu faraxsanahay waxa ah in Soomaaliya ay dhameystirtay tuti barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan ku dhawaad 10 sano oo si joogto ah ay u sameeyeen isbeddelo dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay'adaha dawladda. 4 bilyan iyo 500 oo milyan oo deyn cafisa waxay kaalmo weyn u tahay waddanka. Si ay u sii wadi karaan kobaca
waxay sheegtay Laura Jeremiyo in Soomaaliya ay soo martay sanad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19 laba sano oo abaara ah iyo daadad waxayna iiga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay
a decade ago there was no budget system in place very few revenue collection there were the institutions were not there over the last decade they have been rebuilding that and today for instance
nidaam miisaaniyadeed ma degsaneen dakhli ururintu aad bay u koobnayd taas dib ayay u dhisteen 10 sano ee lasoo dhaafay tusaale ahaana maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay-adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xogbixinta hay-adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta taasi oo uu baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco
Laura Jeremiyo la taliyaha hay-adda i m f ee arrimaha soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiri isbeddel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbedelada dhaqaale
the government and somalia has come a long way in the last 10 years I can give you a few examples that will have impact on the somali people When you look at the revenues that the government has collected, that level was
1.2%. marka aad eegtid dakhligii dawladda urursay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka waxa uu ahaa 1.2% toban sano ka hor haatan waxay joogtaa 2.7%, taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo qodob kale oo muhiima ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii toban sano ka hor waxa uu ahaa $8 haatan waxa uu kor ugu kacay $48 waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada taasina waxay saameynaysaa dadka soomaaliyeed
fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa bankiga adduunka ee soomaaliya لكن سبنسون وحيلاده إن كستوا بليه قدم بيا الصومالي أهرو مركز ما يستكرين تدخلها ربطان كينا أوجيرو حتى نسو آراء يهوريا للدولة الصومالية لحريرو إنه كلا دورة وحي خارج كوب حينيسو
Even if you're able to raise more revenues, I think you also Somalis have to ask themselves what is
حتى هدي أي تقلق كرديان صوماليز وإن إسويديان وحا أي تهدي مد إن يكون بحسن مأمي أي لغوة الضحية إيا مشاركة شقالها دولتا بوح برشدة مشاركة معلمينتا أو أي هدى بصنعيان
وحي شاكت إن دخلق الصومالي أو هو سيحلقا أي أدكيني سؤماه دقدقة أو أي دولت قادته
But again, I think the revenues of today are so low, and as you say, they will continue to be dependent on grants and on borrowing as well.
Waayo marka aad eesid nidaamka aan ku shaqeyno marka aad yareysid deynta lagu leeyahay waxaa laga filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid ama hasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo hadda waxaa la gaaray go'aan in Soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo hal sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda waxay tani muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo
labada sargaal waxay isku raaceen in dawladda Soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wado dib u habaynta dhaqaalaha iyo in hadii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudadan wax Soomaaliyan ay la socdaan wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Xige ayaa ii sheegay inay dawladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha sidoo kalena xilligan aysan ka fikirayn inay deyn qaataan
qorshaha dawladda waxa weeye walaalin kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheena dakhliga gudaha kor loo qaado dadaalka ugu weyn ee dawladdu runtii halkaas u jiraa si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno xeer aynu isugu filaano kharashaadkeena aynu ku filaano hadda dawladda uma qorsheysnay inay deymo qaadato xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo wax jiray deynafiska dhinaca Saudi oo ay dawladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga marmo inaynu markaba deema qaadano in ay dunidu inoo wado in kaalmada ay nagu garab ka taagnay muddo dheer sida caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxa hoos u dhaca waxa loo yaqaan culayska deymeed ee dalka saaran debt stresska oo macnaheedu tahay marka kaasi hoos u dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaan deeq xaq uma laha anagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oo ku qancinay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaaray warkeeda rasmiga ah runtii aan fili doono maalmaha dhow shaqo weynna ay ka qabsoontay marka hadda qorsheheena kuma jirto laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aaminayada laftigeedu dhan dawladnimada ay ka mid tahay shalay deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay laakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan uma xusuldoobnayn degdegna nagagama jiro waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheena kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtiina iyana socdaan si fiican looga faa'iidaysta qorshooyaha
inkastoo Soomaaliya laga cafiyey deynta haddana Christina Svensson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan Soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubtii deyn cafiska ee la soo maray qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha
There was one, again, what we call hit the completion point trigger that was not achieved. And that was the one related to harmonization of customs tariffs and implementation of the same customs tariffs in the ports of Busan, Kismayo, and Mogadishu.
barnaamijka been cadinta ee loo soo gaabiyay oo aysan dowladdu ka soo bixin. Waxaana uu ahaa mideynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso. Taasi lama hanan. Dhinaca farsamada la iskuma diidan, laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed. Taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan in loo baahan yahay in sidoo kale loo baahan yahay wada hadal dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol iyo federaal ay ka heshiiyaan.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyad ah. Waxaan weydiiyey sida ay Soomaaliya ku kordhin karto dakhligeeda iyo ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika waxa uga dhigan yahay nidaamka canshuuraha waddanka.
Ku biirista East Africa Community waxay soo ziyaadinay in la dadajiyo lana xoojiyo nidaamka maamulka dhaqaalaha. Maxay raba waxaa ka mid ah ma dhaceyso in hadda Soomaaliya ay alaab u soo dhoofiso wadamada East African Community ayadoo ku biirtay ilaa ay buuxiso shuruudaha ah in canshuurahooda la wada simo. Soomaaliya, DRC, Congo iyo South Sudan weli waxay ku jiraan in ay soo buuxiyaan shuruudaha dhaqaalaha lagu mideynayo oo ah in canshuuraha la qaadayo ay isku mid noqdaan, miisaaniyadda waddankana uu leeyahay nidaam lamid isku mid ah si hadhow maalgelinta iyo dhoofinta isu dhoofinta xoolaha alaabada ay noqdaan mid loo wada siman yahay. Marka sida hadda tahay wax in laga bedelay noqoni waana muhiim oo waxay kaalmayni dhismaha waddanka institutionkiisa uu dib usoo dhisaya. Aad bay dhinacaas muhiim u noqoni. Maalgeliska markay imaato Soomaaliya waxay leedahay fursada maalgelin. Taasna haddana waxaa ka mid ah inay sameyso maxkamada qeybta commercial oo kale ah oo commercial disputes ama isafgaranwa hadduu ka dhaca ministerka xaggiisa ah lagu kala xallin kara. Hadda Soomaaliya maxkamadaheeda iyo judicial systemka weli ma gaarsiisana heer maalgelin siin karto kalsooni ay ku maalgeliyaan xoolo fara badan. Fursadihii way jiraan lagu maalgelin lahaa, meelo lagu maalgelin lahaa sida beeraha, sida weliba kalluunka, tekedaha iyo warshadaba. Laakiin maalgelintaas ma imaanayso iyadoo rule of law iyo maxkamadihii oo qeybta commercialka ah aan meel la gaarsiinin laisku hallayn kara. Tan saddexaad oo u baahan in la hagaajiyada waxaa waaye bankiga dhexe iyo financial systemka waddanka in lagu xiro international financial system. Waddanka xataa ma laha currency oo dollarku ku shaqeeya. Marka waxyaala fara badan oo dhinacaasna waa in la hagaajiyo.
Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, ayaa qabta fikradtaasi la mid ah. Waxay sheegtay in midaynta canshuuraha ay qayb ka qaadan doonto ku biiritaanka Soomaaliya ee beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika EAC.
In my mind, Somalia joining the EAC will be an additional incentive for this reform to happen because
aniga waxay ila tahay ku biiritaanka Soomaaliya ee EAC waxay faa'iido dheeraada u tahay sidii isbedelo dhaqaale ay uga dhici lahaayeen waddanka sababtoo ah hadafka EAC waa in dhammaan wadamada ku jira EAC ay mideeyaan canshuuraha waxa soo degaya. Haddii canshuuraha la saaro waxyaabaha soo degaya ay kala heryihiin gudaha Soomaaliya waxay ku adkaanaysaa inay fuliyaan waxyaabaha ay EAC uga baahan tahay.
Munir Sheekh Axmed oo ah khabiir dhinaca maaliyadda iyo bankiyada waxaan weydiiyey in dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed ay markiiba jeebkooda ka dareemi karaan in deyn cafis loo sameeyey dalka.
Si way u dareemayaan sina uma dareemayaan. Mid ugu horeysa sidaan haddaan ogahay deyn weyn ay dowladda Soomaaliya bixinaysay ma jirto. Marka dhankaa ka eegtid isla markaanba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dowladda u shaqeeya uu ka helaya ma laha. Laakiin siday u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka imaan markii deyntan laga bixiyo waxaa u furnaani waddanka in uu suuqa ku laabto uu helo amaah iyo deed iyo deyn hay-adahan ay bixiyaan kuna gargaaraan wadamada inay ku horumaraan. Tusaale, hadda Soomaaliya intaan ogahay in yar oo dowladda Qatar ay bixisay laba waddan lagu dhisay mooye wax weyn oo infrastructure ah oo wada soo gaaray malaha oo baahan kharash fara badan. Waxyaalahaas idil iyo wadooyinka degadaha roobka hadda da'ay waxaa ka mid ah in buundooyinkii hore kulli ay burbureen in badan. Waxyaalahaas kulli waxaa hadda loo u saamaxay wadanka in uu raadsado deeq iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deynta inta lagu leeyahay. Taas waa muhiim maxaa yeelay la-aanteed ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deeq iyo amaah.
Soomaaliya waa waddankii 70-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee HIBIC tan iyo intii la sameeyey sannadkii 1996. Haddaba sidee ayaa waddamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Muniir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arrintan waxay bilaabatay HIBIC ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus
fiiduna san digirtiyaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxyaada dhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhagaysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka 1.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa sheegaya in biyo la-aan xoogan ay soo wajahday todobaadadii lasoo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xeryaha ku sameeya filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Kamar ruxminta shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Cusmaan oo xubinka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Biyoyarida ay ka cabanayaan qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa taageereed tan iyo 2019 xilligaas oo hay-adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaale la-aan saameyn toosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xeryaha. Inkastoo biyo la-aantu ay kaalin ku yeelan karto isbeddelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay, haddana hay-adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaalo lagu haqabtirayo ciriiriga biyo la-aaneed ee ka taagan qayb ka mid ah xaafadaha qaxootiga. Xerada dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan 90,000 oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la-aan daasan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada H iyo G oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee 15 ka hor soo gaaray kaamka dhadhaab. Faaruq Mukhtaar Maxamed oo ka mid a qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la-aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay barooga hajsigis la yiraahdo 2 bilood, intaas baan horta biyo la-aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo ma arta barooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo waa 3 bilood inaan biyo la-aan aan ahayn. Waagu roobka joogana aan haamaha dhigana jirna masharaafka, roobka hadduu naga go-ana ma aragta aan aad iyo aad aan u dhibaatoonay oon marna iskuulladii oo ilmihii ku xareysan yihin biyo aan ka raadinayno, meel kastana wejigeenna ma arta uu ku batay. Tuubada haddeer hadda aan dhex joogo oo ilaa 15 aan dhex joogo, intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii laheed, laakiin intii sanooyinka ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatooday. Sida weliba danteyda marka aan ka hadlo, nin waxaa ila nool oo curyaan eh 7 sano sariir ii saaran, istajidiisaanan helin, weysadiisaan helin, tii halka xabba hesho ayaan ka gedistaa ayoo iga daba qaylinayeen. nimkaas weyn baan lagu haya wax kun la dhahay ma aha koow la dhahay ma aha dadkii dhamaan hajigis la baloogyahaas oo dhan bacley ka gees ka gees anaga onkaas aan haya in ma aragtay nolosheena xagga biyaha hoga xag ee badarka maasha Allah waa haysanaa biyihii noloshii wixii baan ugu adag ku dagaalayno taas la laba isma weydinayna caaganeeyda uu ka horeeyay iyo maanta oo dhan xisaab ma baan hayna raxda noogu dhacda marna asagoo haafaan ka qaata mar asagoo bar ahaan ka qaata mar asoo buuxaan ka qaata marna maba halo caayayd dhanaas kala guura baan isoo qibsanaa dadka dariska aad iyo aad baan isoo qibsanaa dadka dariska ee oo walaalka aan isku aheen markaan wax yar aan isla helnana kisto maskaxdaano degi biyi hadii haafaaf nagu noqoto anagoo dhan isnaacnaa markaneeydo waxa taas oo dhan noqo si daran markaan xaafadaha kore aan si aadno laba bari aan joogno waxaan la dhaha baloogyahan oo badana marka sabeerid bayno taagan yahay meel aan ku dhaqaaqnaa garan weysana ee adaha waxaan ka qabsanaynaa in si dhaqsi ah anaga waliba tuubada aan dhex joogno hajigis leenkii biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaa meel lagu haysin marka dhibkan ma hayo ayaa taasi
aad u maasantahay taasina waxay ahayd Faadumo Muqtar Maxamed oo noogu warantay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Qooyi Bari qoysaska ballaaran iyo kuwa haysta dadka da'da ah ayaa culayska ugu badan ku qaba biyo la'aanta kuwaas oo maalintii aan heli karin 40 litir oo biyo ah taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka ugu iskara dhadhaab ee warbaahinta V O A
maal baalidaha biyaha waxaan ka cabnaa halko jirgaan waaga markuu bari hal jirgaan oo gobolnu ku dhacay waayeelo ku joogan curiyaamo yihiin oo sokor la qab oo dhikar la qab oo qabeysku baahin oo daahiradu baahin oo weysidii wax buu loo baahan yahay hal jirgaan waynaan ficilada marka biilaan meesha waxaan ku qabnaa bahan marka ilmihi dugsi ay ka imaadaan farxalka u baahin marka ilmihi waxay u baahin marab nadaafadna la socod halka jirgaan nadaafadna ma galo qabeys ma galo cabitaan ma galo ee waayeelku wax dhaqaalkiisa iyo daahiriskiisa ma galo cuntadii wax kuma karsanayso waxa cuntadu karsanayd ma dhama oo meesha baad aatan u dhibaataysanayd xagga tubada biyaha dib baan ku qabnaa bologa xag biyaha waa ku dhibaataysanna uma filna qoyskay wuxuu ka kooban yahay 15 ruux nooma filna 15 ruux asaaka ku jooga gurigiisa marka nooma filna 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen uma filna nooma filnaan doonaan tabiyadana laga xasan doonaa laga yeen hadduu waa wasaqoobeyno aruurta baa ku dheesho oo dameeray baa galo wixii baan hadan iyagoo u raayaan wasaqo huuran abna dantaana noogeysay maana cabila waxaan kuma karsatay dhibaatada biyaha taas baa noogu baxan
xafada kale markaa biyo doonataan meeshan
maya gargacan dadka dameer malaqaar gargacan malaqaar marka aad biyo lagu ma siiyo waxa la dhigaa ada hana oomanin ada ooman anagana hana oomanin dhinaca noo dhaaf marka ugu baato halka roolaal oo saad boonahan saad u bariyotami halka jirgaan ruuxna ku siil arka hadii kalena aad isku soo laabanay adigoo askar faatsanaad cid ku soo noqonaysa adigoo ooman oo waxna ka soo horeyna saaid saad dib badan aan qabnaa waayeela dadka u jooga si hadana waayeela xanuunsan aad baa u dhib qabnaa wallahi iblaa aad ugu rafaadsan xagga biyaha meesha
ha marka ugu dambeyntii ka codsanaysan hay'adan biyaha qaabilsan
waxaan ka codsanaynaa tubada biyaha nool soo siidaaya tubada maay duqood ma naqaana tubada waxaan rabnaa nool soo siidaaya laba tubo waa lagu leeyahay halna kama helno waxaan rabnaa tubooyinka nool soo siidaaya sida islaanku caba inaan wacabno haa qoxootiga si biyaha helaan waa run way helaan habeen imaan way caban ma go'do laakiin anaga hajjo dhan baa isku dare biyaha way ka go'aan ma helaan biyo si sambar waa ku oomanahay blog
sahar wariyo hasan xiro oonglan ee nidiri kaarkay 12 way koow 12 oo baahina ahnay kor saaray walna manhay biina manhay maanta hadii ana laba la isiyo saddex bari maalan afaraad iyo haddan laba hare maanta meelo si aan anfeelnaay aagii iskoolka dil aado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mariidhan ana mayl iday wax waardi waardi aan tan fadhiye maan dadka balad ku waraabi aan anta mariin fadhiisani dhoy koow qabte hadda in cunaka dhalmada niyan ku goto nafta daynana ay baabacno
wayay adiga koow ka kooban saddex iyo laba tan qof laba caag biya ah maxay qoyskiina ka tartaa
may ka tara wal ay aanu gurka kariyo ma kaso salaad wax ka galo ma ay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qabeeska ilmahayna iska dhaaf ba cudur may koy isbitaalinka oftan qofsin dhalo korka diirka ka dhiyaw waxa ma insheeno qaboos dara iyo nadaafad dara nadaafad dara may ka jirtaa biya biya hanta kishanan dara budkaani ariri gali ma qabeysada karno muslimnimadaani oo gali ya oo min rafaad amma luq anta barbiijir ana ambaxsadaan halay biya markii aniga tuubada ku wayno door ka bahana durki biis xanuun aan in dhali bi inta yaa baalay dhan bi majir ka hoortay bi majiro waa rafaadna aniga hada rafaadkayna aniga ina waxna neen ka qabado waa maanta ima rafna
aadbe u maasanihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale maamulka tubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xariyaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la-aantu ka dhacdo xeryaha maadaama ay adag tahay in biyaha loo qeybiyo qoyska faraha badan ee ku nool xaafadaha waa tan xaawo saraad xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tubooyinka ku yaala xerada
tuubada haytu oo bacley washmanka ah waan rafaadannahay 12 maanta la 4 biyo macabin oo 12 kale oo Soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oo boona loo haynin ay ku ooman tahay dhikaran halis u ahay xaawileyd waxay leedahay washmanka aan dilnahay hadda biyo noogama soo qaadaysa rafaad afnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoos taagan waa dhibinahay shaahi magaca la way salaadeeda casar ma jabeen waan dhibinahay san saakay 12 ku astaag 10 salaadii ilaahay ma tukunin xilligan dadan kale hooy dhabeyna ma shalay laba maamo waayay laha isku soo booday rikib aniga 4 maalmood ma cabin adiga seed laba dirgaan ku heshay 16 la 17 laba caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah
bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyaad u siiso iyo sida ay ugu qancaan biya yar ay nasiib ku helaan
war waxay ku qancaan maanta laban siya maalinta maanta ka 4 ahna laban siya laba lambar koow maanta maalinka 3 ha sacad lambar 3 maanta maalinka 4 ha sacad maanta waxa cabay 12 la 12 la 13 la 14 la 20 sadon la intaas oo un baa isugu yimaan laban siya iskuulaha ayaa iskuulahan waxay dhahaan ordana dhaafato baa idin surun hay'ada idin maamuleysa dada idin dagsada iyo in aada ii hay'ada iyo wakaalada biya
laba aag oo 20 la qoys ballaaran baahidooda maxay ka qaban kartaa
waxba kama qaban karta jiir dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nufa shalay laba gabdhooda isku dhiman gaartaa oo kala reebayn amagii xaawileyda kale oo xalay isku sabeen xireyna dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalalay waalidiin soo deyna
wayay qoyska maanta biyo cabo tubada goormo biyo ku leeyahay
maanta maalinka 4 maanta laban siina maanta maalinka 4 ayna laba la siina maba u haybe saasaa u kala maamula bilcaanta waxay leeyeen war
dhibkan waqti intee laag ayaad ku nooshiin
laba bilood oo cadcad daruurti maalinta daruurta ha ka hadhaan roobka haduu feeri meeshii aan ka bilaawin aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u galiya washmanka war mashka aniga waxaan yiri umusha iga darana umusha u galiya waayeelka canta tabi oo 100 jirko indhaha loo fiiqi u galiya
aad bay u maasantahay taasina waxay ahayd xaawo salaad xasan oo ka mid ah haweenka maamula mid ka mid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabaad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamij toos ah idin kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Maxamed Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka wareystay sharci cusub oo ay dowladda Kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan koox dhalinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan وعيقرينتا بلوشادا هدي عن كوب الابو ديجي استيال حبينتا الشخصي دادكا كونو الحريها قحوتية لدابا يا ريشين يا دوان ودقان قلو شرعي عسوة يدولد دكين يدوني يسويني كوما مشو قحوتية كونو الدالك يدا محمد عثمان وكوما قعدير حجالي وكما دها دادل غصو حولي بلوشادا وقاطي التوبر كوسابسان شرعي لايو حقوقها وسيني قحوتية يان كوريستي وحو شرعي لاسي وقدقان يهي دادكا قحوتية كوها حريها دداب مدد كبدان لبا يصدن كسنو
الشرعي وحاوة يهورت الشرعي قحوتية كودقان كينيا وامعناها حل وهي قحوتية كانت إن مدى وحي كجرين حريها قاستان دادابي وكاكوما خاقوضنا معناه وحددنا حتى شقي شق أبورك لأنك معناها إذا الله شقينا يا شقين كاتا معناها الماء أي قبسنا يا قحوتيكا دقدقها جناعسيكا وحيا لفرب بضم بمعناها وتعدي أي سكتيري لكن شرعيكا معناها وهذا فضينا يا إن قحوتيكا أي وحيا لفرب بضم معناها أي نفتك هذا سيد كيانك كلا أي وهي اللي دونان إني أساس أطهاي سيد هذا bangiyada in la furto ambeesooyinka la furto en loo safri karo Nairobi ayadoo wali la isticmaalayo movement bus
marka ma jira wax isbedel ah oo ku saabsan sharciyan oo ilaa hadda qaxootu ay dareemayaan
waxa jira isbedel fara badan ba ka jiro wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharciyan ay taagan macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado oo hay'adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan sida waxa kamid hada alienka kamid ah waxa kamid ah asagana macnaheeda passportkan ay qaxootiga ugu yeeran passportka UN oo afka qalaadna lagu dhaho CTD waxa kale oo kamid ah marka waraaqda movement passka mandate kamid ah iyo tan kale oo qaxootiga ugu yeeran proof sheetka ee manifestka Soomaalida ay dhahan dhamaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga hadii ay u baahdaan inay bank furtaan ayagoo la fiirinaya macnaha warqadahan ay taa lagu tixgelin doonaa hadii ay u baahan yihiin inay macnaha ay NTSA ay ka soo qaataan lambarka macallinimada lagu baahan yahay iskaasa lagu tixgelin doona laakiin waxay qaadan doontaa muddo sida hadda aynu ku baranay in uu dhaqan galo sharciiga okay sharciigu uu dhaqan galay laakiin in hay'adii dawliga uu gaaro oo la dhaqan galiyo macnaha ayaa la sugeeyaa waxaan laga codsanay marka qaxootiga in anaga naftikeen u jeed halkaan oo la keenay tahay in qaxootiga aan dib u laabano oo in sharciigi la dhaqangeliyo dhaqangelintiisana ay socoto anagaana qaxootiga daanay aan la jaan qaadno ayaa macnaha horti yoolka looga lahaa shirka in tobarkan buu ahaa
ee takale maxamed oo maleedeen sheegay xilliga uu sharciigana dhaqangelayo in badan bay qaxootigu ka dhursugayeen dhaqangalka sharciigan
waa run horto sharci sidiisaba macnaha wuxuu maraa heer fara badan buu maraa waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwi macnaha baarlamaanka wixii dhan uu kasoo gudbay hadda waxa la joogaa xilligi macnaha la dhaqan gelin lahaa wali waxaa marka la rabaa dawladda ayda naftikeeda in macnaha culays ay si saarto oo ay sharciyada dhaqan geliso sida hadda aan halka ayada aan warbixintan ku helnay sharciga waa dhaqan galaya waana maxal dhig jiray muqaddis sida dawladda ay u sheegtay waayo hadda dadka anaga tababarka nasiinay waxay ahaayeen dad hay'ada aanan dawli ahayn oo laakiin u dhun dalilo arrimaha sharuucda Kenya marka sharciganaytu uu dhaqan galaya sida nolo sheegay muddo kooban gudahoodan ku dhaqan galaya marka anaga waxaan nagala rabaa bulsho ahaan qaxooti ahaan in aan anaga naftikeena wixii sharci ah xuquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaalaha ma arkino qidma ah waa inaan sharciga aan anaga naftikeena aan daadihino oo maamuyinkii bulshadii dhamaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadihiyo loo weysiyo sifo aan looga faa'iideysanin mustaqbalka in because waxa jira in fara badan oo maxaa soo waxa kale ogeynon oo dareensanay inuu sa sharci jiro
maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharciyan uu leeyahay qaxootiga
sharciga hadduu dhaqan galo waxyaalo fara badan bulshada uu leeyahay sidaan ognahay qaxootiga waxa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran waxa kamid haddana qof qaxooti ah intuu buxo ma soo galan karo baabuur ama hata ma tagi karo dugsiyada lagu barto baabuur wadista ma tagi karo waayo horaan way ka mamnuucdeen waxaana ka mamnuucay macnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogolayn in uu qaato license soo sharciyan hadda marka hadii sida loogu talagalay u dhaqan galo waxaana filaynaa inuu dhaqan galayo in
oo shakhsiga qaxooti qaadan karo license inuu macnaha license madow ee badanka ganacsiga hanoqdo kan macnaha baa warweysta hanoqdo kan hata maxal dhig jiray shaqo galka hanoqdo oo sida work permit because dhalinyaro farabadan waxa jirta dugsiga sare ka baxay waxbarashadooda si kororsad ilaa iyo heer jaamacad soo dhameeyo dib u soo laabto xiriir jooga hadii sharciga uu dhaqan galo waxay xaq u yeelanayaan in ay helaan work permit waxayna qaadan doonaan lacagta qofka nationalka uu qaatay qaadan doonaan waxyaalo farabadan marka muhiim u leeyahay qaxootiga
ma jiraan intii aad tababarka qaadanayseen xuquuq awl aydan ogeyn inaad leedihiin waad ku ogaateen tababarkan
waxyaalo farabadan baan yaan hadda ka baranay ama aan ka kororsanay inoo aqoonta hadda tababarkan aan hadda u joognay maalmahan dhadhaab waxaa ka mid ah hadda aan ka soo qaado waxyaalaha sharciga ku jiri ama kenyan ha ahaada ama qaxooti ahaade qofka marka la soo qabto la xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu hata aamuso ilaa ma qof wakiil uu ka helo ama maxal la jiray maxkamad la geeyo waxaa kaloo xaq u leeyahay qofka inuu ogaado waxyaalaha lagu soo xiray horaan marka dad qaxooti markaa fiirayso taa ma ka wada dharagsano oo xaquuqdooda ma garanayaan waxaa kaloo marka aan xaq u leenahay ilaa ma qofkaasi intuu qof wakiil u helo inuu aamusnaado waad aragtay kulo maxal jira adna kulo waxa la yaaba inaad in badan aad socotid qaxootiga aad dhexmartay qof waxaad arkaysaa bilacmaanalaan laisaga soo qabtay oo qofkii stationka la geeyey bulshada way is aruursanaysaa lacaga la daba qaaday waa la soo siideen taas marka ayada naftikeeda waxa weeye waxyaala lid ku ah inoo xaquuqda aadanaha waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yuu xaq u leeyahay waxaa kaloon xaq u leenahay qofka bil-aadanka ama qaxootigaad ama kenyaana ohada waxaa xaquuq ah ay ka wada sameeyihiin waxbarashada qof walba inuu waxbarasho u helo aasaasi ah ama kenyaanahaada ama qaxootigaada taas marka maxaa la dhihi jiray ayada naftakeeda waxyaalo fara badan oo bulshada ka dhaa ay fahamsaneen ay ka mid tahay laakiin annaga naftakeena aan inoo aqoon kororsi ku qaadanay oona dib u sii daadihin doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal koox faneed dhalinyaro ah oo lagu magacaabo holytime ayaa xeryaha ka sameeya filimo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay isleeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xeryaha guddoomiyaha kooxda holytime cabdixamiid cali ayaa ka hadlaya ujeeddada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
targetkeenana waxa weeye maaragtay inaan bulshada wacyigelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii adiga aho normalka aan rabno inaan bulshada u taataabano waxaa noogu xigo haddii alla idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dee dadku aysan ka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa filim lagu magacaabo qudbisiro waxaan weydiiyey cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan filim ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aada ugu badan xeryaha qaxootiga cabdulqaadir xasan jaamac oo lagu magacaabo saami waa shaqhsigii lahaa fikirka filimka qudbisiro iyo hagaha samaynta filimka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filimkan
xeryaha qaxootiga hadda aan ku noolnahay anaga dhalinyaro ahaan waynu soo laalaabataa ereyga qudbisiro ama aan doono ama hana loo doono ereyga qudbisiro waynu soo laalaabataa filimkanna wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar qudbisiro lagu qasbo ayadoo qasabka aan lagu qasba aan ku leeyahay ee tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda ee nin kale ku gasho ayadoo nin tolkeeda kale ka carreysa ama abtigeed ama inaadeerkeed inay nin jeclaad ay la cararto ta kuwaa taas waaye tan labaad in qof yar ayadoo ah oo da aan gaarin qalbiga inta laga xado lagana daadacsiiyey inay wax wanaagsan tahay qudbasirada taasoo kaletan inay ku imaato wuxuu kaloona xambaarsan yahay in duruufaha la isaga faa'iidaysto
saami waxa uu qabaa in filimkan cusubi uu wax badan ka bedeli doono fikirka ay dhalinyarada qaxooti u ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filimkaas haddii soo baxaan oo dhalinyarada si toosa ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in uur lagu deeriyo filimkan wuxuu ka turjumayaa dafaastoon gabadha haddii uur qudbasira aqaado labada reerba inaysan ogolaanin in la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolley gabarba taas way ka dig doonaan doontaa wiilkana kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iidaysto ama asoo dareen uu wado ama asoo duruuf ay wado ama dhan faamin ha oga imaado inuu gabadha iska faa'iidaystana ma ku dhiiran doono maadaama filimkan uu yahay filim bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan soo diyaariyay bajad walbana kaga hadli kara filmka
nasteexa maxamed axmed oo kamida gabdhaha ku jira filmka qudbisiro ayaa ka hadlaysa waxa ay ku dooratay inay jiraan noqoto iyadoo bulshada qaarkeed ay fikir aan wanaagsanayn ka haystaan in gabadha ay filim jisho
arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro ee dhibaatooyin badan iyo waxa hadda adduunka ka taagan yahay marka arkay arintaas waxaan jeclaystay inaan jilaa noqdo oo dadka wax u kordhiyo sifa aan u madalo gabdha Soomaaliyeed oo aan u matalo inaan ahay gabadh Soomaali kaliya oo jili karto filim qisad dhacayso mis wax jira oo dhibaatooyin keenay sameyn karto filmka ugu horeeyay horta aan sameeyay wuxuu ahaa Sharad Jacayl kaasoo ka hadlayay lacagta loo kala iibsanaa jacaylka mis dhibaatooyinka loo keenay gabadha qalbigeeda
nasiixa waxa ay aaminsan tahay in filimada ay wax ka midtasho ay gabdha badan ka badbaadin doonaan dabinno ay ku dhici lahaayeen
waxaa jiraan gabdho aan duruufaysan gabdho qaar oo waxaa jiraan oo ayagana duruuf ku jiraan micnaha qalbi jab moral jab esas ee tahay filimanta aan sameeyayno markay arkaan inay ka faa'iidaan fikradooyin ayaga ay ka qaadan karaan fariinta waxaan noqonaysaa fariin dadka ay ku saal qaataan dadweynahan ay ogaadaan film qubsarada la sheegayo micnaha ay keen karto dhibaatooyinka hadda taagan iyo dhibka ay gabdhaha u saarin karto gabdhaha camal gabadh gurigooda lagu soo fiijinayo la deernaayo meelaha iska jikora ay noqon karto camal wax kale ay ku noqon karto aydan sila carfaad muddo ay caynaan wadooyinka ay markarin
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idin la socodsiinayay aniga oo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmedheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta ahaa tababarka halkaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka waxaan soo tabinayaa anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo tababarka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News. I'm Laurel Berman.